Adolfo Araiz, EH Bilduko parlamentaria, egun ondo izula.
Bai, egunon.
Entzuten zenuen buruarekin emanda bozka erraiekin baino, horra zerrean abaritu duzu zuek herrietan egin duzuen, egunetan, asteetan egin duzuen, barne prozesu horretan.
Bai, bai, dudarik gabe. Nabaritu genuen ja hauteskunde gauetik, horre batzuen, orain aipatu da adibidez, Esporrinek egin zuen aipamen hori, baina geroztik udalen konfigurazioa eta osaketa eman zenean ere ikusi genuen, ba, bueno, Partido Sozialistaren jarrera zein zen, eta bueno, ba, horrek gure oinarri sozialean azerre handia piztu zuen, bueno, ibili gara bi labete hauetan eztabaida sutsu batean, eta azkenean, bueno, emaitzak ezagutzen dira, baina kostatu izan da, ba, pixka bat ulertzea, ze, bueno, azterketa politiko batzuen arabera, zergatik hartu beharko zen jarrera hori, abstentziaren hain zuzen ere, eta bueno, oinarri sozialak azkenean ulertu du eta baietza, eta bueno, ba, ontzat eman du.
Oinarri sozial horrek zer esaten zuen? Zer nolabait aurpegiratzen zizuen ezezko jarrera horren aurrean edo hori justifikatzeko?
Bueno, alde batetik esklusio politikarena batez ere, o sea, hori ulertezina da, ba, gurekin ez hitz egitea, gurekin ez mai batean, mai baten inguruan ez eritzea, ja, ez da adosteko edo programa, gobernu programa bat negoziatzeko eta adosteko, baizik eta hitz egiteko, eta gainera aurreko bi legislaturetan gertatu den bezala, Nafarroko Partido Sozialistarekin adostu ditugu legeak, mozioak eta bar, eta ez genuen ulertzen. Eta hori zen, nolabait, bueno, ba, azerre hori pisteko egon den argudio horik funtsezkoena hori izan da.
Baina horrek jarraituko du, sozialista jentzun da, ez dute zuekin ezer.
Bueno, hori ikusteke dago, gure ustez alderdi sozialistak bi aukera ditu, eta legislatura honetan gobernu honek dituen aukerak diodan bezala bi dira, edo Navarra Sumarekin adosten du zerbait, eta bueno, horrek suposatuko du, nire ustez gobernukidekin haserre piztuko zaiola, edo gurekin, edo bestela legeak onartzeko, eta hemen dagoen oposizioan ezin da ahaztu, eta hori behin eta berriro esan diogu ere Partido Sozialistari, oposizioan gehiengoa dagoela. 23 eserlekuetan ez dago gehiengorik. Beraz, hautatu egin beharko du momentu batean, edo Navarra Sumarekin, edo Euskal Herria Bildurekin.
Zuek behin eta berriz esan duzu txeke txuririk ez diozuela emango Alderdi Sozialistari, baina akordu puntualetarako ulertzen dugu zabalik zaudetela hainbat gaietan behintzat.
Bai, gu akordiotarako prest gaude, eta gainera uste dugu bidean aurkituko garela, eta gobernu honek izango duen bidea izango dela adosteko bidea, eta hor egongo da Euskal Herria Bildu, gu prest gaude, ikusi dugu akordio programatikoan dauden gaiak, batzuk asko ez dira gure gustokoak, baina pentsatzen dugu hobetu daitezkela, eta hortan egon gara. Gero ikusiko dugu gobernuak zer jarrera izango duen, eta horren arabera erabakiko dugu, ez dugu inolako kompromisorik, ez politikorik, ez da programatikorik gobernuarekin.
Zazpi parlamentari zarete. Zazpi parlamentari zarete. Eta bostek biharko bigarren bozketa horretan abstentziora joko duzue. Zergatik bost?
Beharrezkoa direna.
Justu bostak, zergatik ez guztiak?
Guztiak, bueno, ba, pixka bat ulertzeko eta adierazteko gure indar politikoan dagoen korrelazioa demagun, ez? Eta azken fien, esateko gu ez gaude, ez diogu, oza, hartu dugun erabaki honekin bakarrik gobernuari bide ematen zaiola. Beste akordiorik ez dagoelako, eta bueno, gaur ezetza bozkatuko dugu, eta bihar lau izango balira beharrezkoak, lau edo hiru, baina bueno, hori da aritmetikaren kontu bat.
Maria Txibitek esaten duena esaten duela, zuek jada badakigu zer egingo duzu, baina zer entzun nahi diozu inbestidura saioko bere orduterdi inguru irango duen hitzaldi horretan?
Bueno, gutxienez gu espero dugu keinuren bat elkarrizketarako, segurazki elkarrizketarako izango da orokorragoa, eta akordio programatiko horretan aipatzen den bezala talde politiko guztiekin egonkortasuna lortzeko eman beharko direla akordioak, baina guk nahiago genuke esklusio politika horretatik aldentzea.
Esklusio politikotik nola aldendu liteke keinu bat eginda? Esan nahi dut, ze keinu espero duzun?
Berari dagokio, guk ez dakigu zer egin beharko duen.
Ziurtaten diguzu ez duzuela inolako harremanik izan, PSN-eko inorekin azken egun edo aste hauetan.
Harreman ofizialak bat ere.
Ez ofizialak?
Bai, izan ditugu, normalaren bezala. Guk hitz egiten dugu alderdi politiko guztiokin, baita suma, Navarrako sumakoekin. Baina, bueno, gauza bada hitz egitea, eta beste gauza bada formalki gauzak agostea eta zeritzea modu ofizialean. Baina hitz egitea, hitz egiten dugu mundu guztiarekin.
Egun luzea datorkizu aurretik.
Bai, ala dirudi.
Gaur iluntzean 8:00 teri bueltan gutxi gora bera zuei eta guztioi.
Bueno, kusiko dugu zenbat luzatzen den Maria Txibitenen erantzunak ematerakoan, eta lehendakariak izango duen malgutasuna, suposatzen dut, gainontzeko bozora mailei ere, ba, bere hitzaldian denbora gehiago emateko edo ez, baina, bueno, prinzipioz eguna luzea eta 8:30, 9:00 espero da lehenbiziko bozketa ingo dela.
Eta 24 barru, bihar bigarrena.
Bai.
Adolfo Araiz, Euskal Herria Bilduko parlamentaria legebiltzarkidea, eskarrik asko, nahi duzun arte.
Bai.